Pois unha sintonía esta que recuperamos neste 2016 e que nos serve, como é habitual, para dar a benvida aos nosos micrófonos a Eva García Rey, dende o Servizo de Normalización Lingüística. Bos días e feliz ano.
Bos días e feliz ano igualmente, Susi, e a todas as persoas que nos están oindo, por suposto.
O certo que xa estamos a día 11 de xaneiro, pero como dicimos, é a primeira sección do Fol da Lingua neste novo ano.
Pois sí, pensamos que debemos continuar nesa mesma liña, quizáis debemos cambiar un pouco o xeito de facer este pequeniño espazo, pero iremos vendo a medida que avance o ano. O que sí vimos despois dun pequeniño descanso de Nadal con novos folgos, con moita ilusión e con moitas ganas de facer cousas. E hoxe imos comezar facendo fincapé en dúas das celebracións máis importantes que van a acontecer este 2016. Como dicía, o 2016 terá dous protagonistas fundamentais no ámbito da cultura, social e mesmo político galego. As Irmandades da Fala e Manuel María. Conmemórase o centenario da fundación dunha histórica organización clave no futuro do país, do seu idioma e da súa cultura. E será o ano tamén no que o Día das Letras Galegas homenaxeará o poeta da Terra Chá e da Galicia enteira, Manuel María. Xa no pasado mes de abril, os grupos políticos do Parlamento de Galicia instaron a Xunta a declarar 2016 como ano das Irmandades da Fala e poñer en marcha un programa de actividades para divulgar o coñecemento do encomiable labor desta organización, animada polo propósito de traballar pola consecución dunha Galicia máis culta, libre, xusta e comprometida consigo mesma. Son varias as administracións e institucións que xa anunciaron e mesmo preparan este centenario. Unha delas, o Consello da Cultura Galega, confirmou xa que celebrará, por exemplo, un congreso sobre as Irmandades durante este 2016. E para chegarnos un pouquiño a esta efeméride e ao que significou o que significaron as Irmandades da Fala, imos aproveitar un texto de Manuel Bragado que ten publicado no seu blog Bretemas, pero que ademais publica periódicamente nunha sección do Faro de Vigo. E di o seguinte. Case no abrente de 2016, no que homenaxeamos o 17 de maio a Manuel María e lembraremos o centenario do nacemento dos poetas Miguel González Garcés, Manuel Lueiro Rey e Lorenzo Varela, non podemos esquecer que será tamén o ano das Irmandades da Fala. Unha conmemoración dun centenario histórico, o da creación dunha organización cultural e política que por vez primeira se definía como nacionalista e consideraba a Galicia un suxeito político. As Irmandades supuxeron un xeito novo de entender o país, superador da ideoloxía rexionalista, abrindo un vieiro novidoso para o porvir do país e do idioma e da cultura galegas. Centenario promovido por unanimidade de todos os grupos do Parlamento de Galicia, que no pasado mes de abril instaron a Xunta a declarar 2016 como ano das Irmandades da Fala e a establecer un programa de actividades. Centenario que sabemos que xa está sendo preparado por institucións como o Consello da Cultura Galega, a Real Academia Galega, o Concello da Coruña, a Deputación da Coruña, entre outras. O xermolo das Irmandades estivo na campaña que Antón Vilar Ponte iniciou o 5 de xaneiro de 1916 nas páxinas de La Voz de Galicia, promovendo a creación da Liga de Amigos do Idioma Galego, unha organización concibida para defender, fomentar e dignificar o uso do galego. Respondía así o chamamento de Aurelio Ribalta, que fixera uns meses antes dende a revista Estudios Gallegos, reclamando unha defensa da nosa lingua. O 21 de marzo de 1916, Antón Vilar Ponte publicou o folleto Nacionalismo Gallego, apuntes para un libro. Nuestra afirmación regional, no que perfilaba un argumentario que situaba o idioma como cerna da identidade galega. A nosa lingua é o camiño de ouro da nosa redención e do noso progreso. Sen a lingua morreremos como pobo, e nada significaremos en deixa máis na cultura universal. O 18 de maio dese mesmo ano, Vilar Ponte convocou nos salóns da Academia Galega, daquela radicada na coruñesa Rúa de Rego de Auga, unha xuntanza na que 20 persoas acordaron a creación dunha irmandade dos Amigos da Fala, na que o propio Antón será o seu primeiro conselleiro. Despois da creación da agrupación coruñesa, no mesmo ano, en 1916, foron constituíndose con idénticas finalidades de defensa da lingua outras irmandades en Santiago, por Lois Porteiro Garea, participante desa xuntanza, da xuntanza coruñesa tamén, en Monforte, Pontevedra, Ourense e Vilalba, chegando a contar o movemento con 200 persoas, a maior parte delas intelectuais e profesionais liberais. O proceso delongouse nos dous anos seguintes, no que se chegaron a formar até 28 irmandades locais, que agrupaban a 700 afiliados, ademais das emigrantes radicadas en Madrid, La Habana e Buenos Aires, nas que se organizaban cursos de galego, xogos florais, exposicións e recitais. A aparición o 14 de novembro de 1916 do primeiro número do periódico A Nosa Terra, voceiro das Irmandades, publicación galega monolingüe con 2.000 suscriptores, unha cifra moi respetable, así como a celebración en Lugo da primeira Asamblea Nacionalista o 17 e 18 de decembro do 1918, supuxeron a consolidación das Irmandades como movemento nacionalista galego que, entre outros obxectivos, procuraba a autonomía integral de Galicia, a cooficialidade do castelán e o galego e o ingreso de Galicia na Liga das Nacións. Este desenvolvemento do pulo das Irmandades foi parello o das agrupacións e coros folclóricos tradicionais, iniciado en 1915 en Ferrol con Toxos e Flores e Lugo con Cántigas e Aturuxos, e que continuará en 1916 na Coruña con Cántigas da Terra, en Pontevedra con Foliadas e Cantigas e Mondariz con Agarimos da Terra. Estas agrupacións musicais, no marco das ideas galeguizadoras das Irmandades, pretendían recuperar o patrón de enxebreza musical nos seus repertorios, alalás, foliadas, muiñeiras, o emprego de instrumentos tradicionais, o cuidado do vestiario das persoas participantes, a exaltación dos símbolos nacionais, himno e bandeira e o fomento do emprego da lingua galega. A celebración deste ano das Irmandades é unha oportunidade excelente para facer balance dun século decisivo na historia de Galicia e da contribución que fixo o movemento nacionalista, como tamén o é para valorar o estado actual da lingua, a trabe de ouro das Irmandades, e para recuperar do esquezo algunhas figuras esenciais daquel pioneiro agromar nacionalista, como a dos irmáns Antón e Ramón Vilar Ponte. O certo que queríamos facer un pequeniño achegamento e así o fixemos, pero non quixera deixar de mostrar algunhas palabras fermosas da nosa lingua. Para iso, como teño feito outras veces, recorremos ao Portal das Palabras, que serve como plataforma aglutinadora de moitas destas palabras e que nos fai moitas veces achegas moi interesantes. Unha delas é do desaparecido recentemente Xosé Neira Vilas, que a proposta da súa palabra preferida falaba da palabra agarimo. Así que imos ler o que decía Neira Vilas desta palabra nosa. Non son filólogo, pero saboreo as palabras da nosa lingua como algo moi próximo ao sentimento. Sinto moi fondo o significado de cada unha e gozo cando as escoito nos beizos da nosa xente, do noso povo, que as decantou ao longo dos séculos. Ese saboreo, ante a sonoridade e ante a presencia gráfica, venme seguramente dos meus 43 anos de América, lonxe do escenario natural da lingua e das palabras que pronunciaba en voz alta cando non tiña con quen falar en galego e as que escribía e guardaba para non esquecelas. Agarimo é unha das palabras máis fermosas, máis tenras e de tenra sonoridade da lingua galega. Significa, como é sabido, unha manifestación física de cariño que se manifesta acariñando con suavidade as mans, os beizos, o corpo doutra persoa, un animal, unha estatua e ata un árbore, pero basicamente doutro ser humano. É acariciar ou acariñar. É tamén alumiñar. pero pode tamén expresarse agarimo a distancia, por exemplo, por escrito. É expresión de afecto, de trato cordial, ás veces acompañado dun sorriso ou doutras palabras igualmente tenras. Agarimo é tenrura. Agarimo é tamén protección, que vale a sí mesmo para designar un lugar cuberto no que nos gorecemos dunha tormenta, por exemplo, un refluxo ou un lugar de abrigo. Agarimo pode ser unha canción, unha melodía musical, o tacto suave dunha pel ou dunha tea. Agarimoso pode ser o mar, o sol na tardiña, a chuvia en forma de chuviscada lene. A ringleira de acepcións posibles é enorme. Agarimo é unha palabra vixente porque é un sentimento vixente nas persoas. Con todo, aínda non hai na nosa sociedade todo o agarimo que precisamos. Ben, despois de escoitar este pequeniño texto acerca desta formosa palabra agarimo de Neira Vilas, rematamos, como sempre, coa nosa achega musical semanal. E desta volta traemos o traballo dun redondelán, internacional, por moitos outros oficios e traballos, pero que desta volta acaba de presentar o seu primeiro traballo discográfico en solitario. Estamos falando de Tatán, que presenta o seu traballo Chapeu, que ademais preséntase o venres 22 de xaneiro no Auditorio da Xunqueira. Así que animamos a toda a xente a que se achegue a ver esta presentación deste disco. E para facer un pouquiño de boca, imos escoitar o tema que se titula Branca, no que Tatán canta con Uxía Senlle.
Sombra do seu chapeu pinta unha fita aos seus ollos que deteñen a lectura para ollar pasar un fado que navega no horizonte en barca con remos brancos
máis alá do horizonte. A nube branca descende, baixa, sube, sube, baixa, ten voz clara, alta e sincera. E chove nas beiras rúas, palabras de doce espera.
Vela branca en auga limpa, pano algo en ceo claro. Branquiña branca pousa un pé nun branco barco. Vela branca en auga limpa, pano branco en ceo claro. A branca branquiña clara pousa un pé nun branco barco.
A súa man para recoller auga e mira no seu reflexo a mirada da cadena e a gata viste violeta, amarela e colorada
enriba dunha veleira. Detén o seu navegar e canta coplas festeiras cun pasaro pillaban escritas con flores brancas que medran no manancial. Vela branca en auga limpa, pano albo en ceo claro. branca pousa pé nun branco barco vela branca en augalimpa pano branco en ceo claro a branca branquiña clara pousa pé nun branco barco.
Pois a música de Tatán, a súa voz deste polifacético artista, porque moitos coñecémolo sobre todo nesa faceta de actor, de titiriteiro, pero esta versión de cantante tamén é importante.
Sí, ademais ten colaborado en moitísimos proxectos musicais, dende o hipercoñecido María Fumasa a outros moitos. Este sí que é o seu primeiro traballo que leva o seu nome propio, aínda que está rodeado de músicos, persoas do mundo da música e da canción moi importantes, si leva o seu selo de identidade.
Pois con Tatán quedámonos, iremos lembrando e de seguro que pasará polos nosos micrófonos antes desa cita, desa actuación aquí no Multiusos da Xunqueira. Eva García Rei, unha semana máis, grazas por achegarte aos nosos micrófonos.
Grazas a vos, feliz semana.